Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau lagi ngadain live Instagram dan podcast dengan tema apa kabar Kuala Samboja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Novel Hardianto. Saya sebagai kepala divisi komunikasi. Di sini saya ditemanin sama rekan saya yang bernama.
Halo, saya Anissa Milia. Saya sebagai bendahara divisi komunikasi yang akan menemani Bang Rehan untuk melakukan podcast pada hari ini dengan Bapak Lurah Kuala Samboja. Halo Bapak, apa kabar?
Baik. Assalamualaikum, sahabat Gembi. Perkenalkan, nama saya Usman. Saya dari Kelurahan Kuala Samboja. Saya dipercaya untuk menjadi lurah di sini sejak tanggal 6 September 2021.
Berarti Bapak kalau dari 6 September berarti ya sudah masuk sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu
kurang
kan Pak?
3 bulan.
Itu Bapak bisa ngasih tahu nggak Pak ke teman-teman Genbi ini untuk gambaran secara umum Kuala Samboja itu gimana sih Pak?
Boleh, ini manggilnya enaknya adik aja ya?
Boleh Pak.
Boleh adik atau sahabat Genbi yang di live masuk. Gambaran umum Kelurahan Kuala Samboja, sebagai informasi dulu nih ya, Kelurahan Kuala Samboja itu merupakan salah satu kelurahan dari 23 kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kami di sini terdapat 23 kelurahan dan desa. Kenapa ada kelurahan dan kenapa ada desa dalam Kecamatan Samboja? Karena memang dulu sebelum masuk di Kutai Kartanegara, kami itu masuk di Dati 2 Samarinda, sehingga ada kelurahan dan ada desa di sini. Secara gambaran umumnya yang seperti adik tadi tanyakan, gambaran umum kami punya luas wilayah kurang lebih 2038 hektar dengan garis panjang batas kelurahan itu kurang lebih 25,1 km. Kemudian jumlah penduduk kami yang tercatat untuk bulan ini kurang lebih 6.000. Jadi khusus Kelurahan Kuala Samboja ini terbesar kedua jumlah penduduknya kurang lebih 6.000 jiwa dengan 14 RT dan ada 1.550 KK. Jadi rata-rata di sini itu 1.550 KK mayoritas sukunya Bugis. Mayoritas suku Bugis dengan mayoritas pekerjaan utama dari masyarakat kami itu nelayan deh. Jadi di sini Kelurahan Kuala Samboja itu terkenal dengan nelayan kami. Karena nelayan kami kurang lebih ada 900-an orang memang berprofesi sebagai nelayan.
Oh ya. Kuala Samboja ini kan pesisir ya Pak ya? Nah pesisir itu kan berarti wilayah yang punya potensi wisata Pak. Nah potensi wisatanya itu yang mungkin yang ada beberapa di Kuala Samboja ini mungkin bisa Bapak perkenalkan beberapa.
Potensi wilayah di kami itu ada dua aja sih deh. Dari pariwisata dengan UMKM. Karena wilayah kami kan pesisir. Memang gunungnya agak kurang ya. Jadi wilayah pesisir itu selain nelayan kami ya, jadi ada dua, dari pariwisata dengan UMKM. Kalau membahas UMKM itu sebatas pembuatan amplang dari ikan bandeng. Jadi ada dua UMKM yang saat ini masih produksi sampai hari ini itu memproduksi amplang dari ikan bandeng. Yang kedua itu kalau pariwisatanya juga ada dua deh. Pariwisata yang bernama Kaltim Park Kuala Samboja. Itu ada waterboomnya, ada wisata pantainya, kemudian ada jembatan yang menuju ke lautnya. Nah, kemudian dermaga yang kedua, bukan dermaga, tapi ada jalanan yang dibentuk oleh pengelola Kaltim Park menuju ke laut. Dan di situ bisa untuk spot-spot foto, untuk hiburan dan sebagainya, asik untuk camping juga bagus. Terus yang kedua itu ada namanya Bagan Cungkil. Nah kami Kelurahan Kuala Samboja ini nelayannya identik dengan Bagan Cungkil. Jadi kalau misalnya pagi hari atau sore di muara masuk Kuala Samboja itu adik-adik bisa melihat perahu-perahu besar dengan tiang-tiang yang agak panjang. Kemudian ada beberapa lampu. Lampunya itu biasanya kalau malam itu terang sekali. Itu namanya Bagan Cungkil. Memang salah satu bisa juga wisatawan itu bisa ikut di atas Bagan Cungkil tersebut. Bisa ikut melaut untuk menangkap ikan dan sebagainya.
Kalau boleh tahu sih Pak, Bagan Cungkil itu selain untuk apa? Untuk menangkap ikan dia bisa nggak yang lain?
Khusus kalau Bagan Cungkil itu khusus adek, khusus untuk menangkap ikan di laut. Jadi atau cerita dulu nih Bagan Cungkil itu apa ya adek?
Mungkin ada. Saya nggak ngerti Bagan Cungkil itu seperti apa. Mungkin bisa Bapak jelaskan dulu. Sobat Genbi juga. Seperti apa itu bagian kentil?
Adek, biasa kalau kita di memandang ke laut ya, di pesisir, dari pesisir itu kita melihat ke laut, itu kan ada yang tiang-tiang ya, tiang-tiang yang dibuat oleh masyarakat untuk menangkap ikan, itu namanya bagan tancap ya Adek ya, bagan tancap. Rata-rata nelayan kita itu buatnya ya agak lumayan lama sih, karena membutuhkan kayu sampai 4, 5 ataupun kadang 8 meter, itu tergantung kedalaman laut. Jadi nelayan kita nancap tiang-tiang, ada yang dari bambu ataupun serdang ya, ya serdang. Itu ditancap, dibuat kaki-kakinya berapa biji, kemudian dibikinkan rumah-rumah kecil, terus di bawahnya itu jala, jala dengan lampu. Jadi sistematika nangkap ikan di bagan tancap itu jalannya diturunkan, kemudian lampu dinyalakan, kan yang seperti Adek tahu nih, ikan itu kan tertarik dengan cahaya ya. Jadi begitu melihat bagan itu terang sekelilingnya, ikan akan mencoba mendekat. Mau ikan, mau cumi, apapun itu yang di laut akan berusaha mendekat. Nanti pada saat itu lampunya difokuskan di bawah. Di bawah bagan itu, nanti ikan akan berkumpul di tengah. Pada saat ikan berkumpul semuanya di tengah, nah, nelayan itu ya namanya nelayan pasti bisa ya dia mikir bahwa oh ya ini ikan udah banyak kumpulan sebagainya, nanti lampunya dimatikan satu-satu. Pada saat lampu itu dimatikan, maka yang jala-jala tadi diangkat naik. Jala-jala tadi diangkat naik. Nah biasanya nelayan kita itu kalau memang rezeki lagi rezeki ya banyak yang berkumpul. Tapi kalau memang lagi tidak rezeki ya kadang cuma dapat 5 kilo atau 6 kilo hasilnya. Itu bin bermacam-macam, ada ikan-ikannya macam-macam, tergantung daripada hasil tangkapan mereka. Nah, kalau biasanya dek, kalau lagi terang bulan, nah kalau terang bulan itu kan bulan terang itu laut terang ya, jadi kadang nelayan yang bagan tancap itu sudah tidak ini lagi, tidak melakukan tangkap ikan karena cahaya menyebar, jarang ada ikan yang masuk ke bagan tancapnya. Nah itu bagan tancap yang saya ceritakan tadi. Kalau bagan cungkil sama sistematika seperti itu, tapi di atas kapal. Kalau bagan tancap itu tidak bergerak, kita bisa lihat tempatnya di situ-situ aja. Tapi kalau bagan cungkil itu bergerak, artinya fleksibel, mereka mau cari arah, merasa ikan ada di sana, ya udah kapal itu ke sana, kemudian nurunkan jalannya, disorot juga, sama caranya seperti bagan tancap. Tapi ini di atas kapal.
Berarti itu bagan cungkil itu dia berpindah-pindah Pak ya?
Iya, bagan cungkil itu adalah bagan tancap yang berpindah-pindah karena posisinya di atas kapal. Dia lebih fleksibel ke sini dan ke sana. Dan ya sebagai informasi sih Dek, harga masyarakat kami untuk membuat bagan cungkil itu luar biasa juga, membutuhkan modal yang besar juga. Rata-rata itu kurang lebih 500-an ke atas bagan cungkil itu yang setahu saya harganya.
500 juta.
Siap, dengan peralatannya. Itu yang harga bisa dibilang yang terendah, harga bagan cungkil. Tapi beda dengan nelayan-nelayan yang tradisional ya, dia ada nelayan tangkap ya kan, ada nelayan pancing, itu beda-beda. Jenis kapal juga yang dipergunakan beda-beda, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Tapi kalau bagan tangkap itu memang spesifiknya lebih besar, dan mereka wilayah tangkapannya juga jadi di nelayan di kami itu unik ya, artinya mereka itu udah berbagi zona. Artinya zona yang tepi itu dikuasai oleh nelayan pemancing atau nelayan yang kecil-kecil, yang narik jaring yang kecil-kecil, yang mesinnya di bawah 7 GT atau 10 GT. Nanti ada berapa radius, berapa mil lagi ke depan, itu dikuasai sama nelayan yang sedang, kapal-kapal yang sedang gitu. Nah bagan tangkap ini itu jauh, jauh berapa mil di dalam, di luar sana gitu. Jadi mereka membagi wilayah, tidak mencampuri satu sama lainnya, unik deh. Jadi ya itu memang nelayan sudah dari kehidupan mereka ya dari dulu seperti itu, dan mereka tahu posisinya mereka masing-masing, karena tidak mungkin kan kapal kecil itu nyampe ke laut sementara kapal yang besar itu ada di pesisir kan. Jadi mereka berbagi zona, setahu saya uniknya seperti itu, mereka berbagi zona sehingga satu sama lain itu ngerti sudah tempat lokasinya untuk menangkap ikan batasannya. Jadi udah bagian cungkil udah aneh ya, bisa dapat bayangan ya. Nanti kalau memang mau jalan-jalan dengan baju boleh, nanti di kelurahan kami setiap sore itu bisa dilihat kok.
Oke, makasih ya.
Siapa tahu ada sahabat Genbi yang berminat kesini, monggo silakan, kami kelurahan Kuala Samboja menyambut adik-adik ataupun sahabat Genbi yang mau datang ke kelurahan kami, silakan. Insya Allah kami coba untuk mengarahkan ke sana. Banyak kok juga dek, dari mahasiswa juga banyak penelitian kesini tentang bagan tancap, bagan ini banyak. dan insya Allah kami kelurahan siap untuk membantu adik-adik jika mau penelitian apapun di sini. Tapi yang berhubungan dengan perikanan kelautan.
Oke. Berarti tadi kan kalau bagan cungkil itu lebih ke nelayan-nelayan ya, Pak? Nah, berarti bagaimana sih, Pak, bentuk kepeduliannya Kelurahan Kuala Samboja ini terhadap para nelayannya gitu, Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi, diceritakan lagi ya, gitu, Pak. Karena kan dari tadi pembahasan kita kan lebih ke nelayan-nelayannya ya, kan, Pak?
Memang kehidupan nelayan ini unik, adik-adik. Unik, saya katakan unik. Saya senang dengan situasi seperti ini, saya senang. Saya melihat mereka kehidupan seperti apa, memang agak beda dengan yang masyarakat kita yang petani apa segala. Memang masing-masing pasti ada ya. Ada kelebihan, ada yang kekurangan. Tapi menurut saya juga sedikit unik. Tadi adik nanya bentuk kepedulian ya?
Bagaimana ya?
Bentuk kepedulian Kelurahan Kuala Samboja terhadap nelayan kita nih, ya. Karena mayoritas nelayan. Beda gini, seperti yang adik ketahui kan, saya kurang lebih dipercaya untuk menjabat Kelurahan Kuala Samboja baru 3 bulan, belum sampai 3 bulan ya. Otomatis bahasa saya di sini bukan apa yang sudah dilakukan, tapi apa yang akan dilakukan kan, dek, bentuk kepedulian kami terhadap nelayan itu. Jadi mungkin cita-cita kami Kelurahan Kuala Samboja itu untuk kedepannya nelayan itu kami buatkan buka tutup keluar masuk nelayan. Jadi maksudnya buka tutup tuh seperti ini. Selama ini kan, dek, nelayan kita kan banyak nih. Kita nggak pernah tahu mereka itu keluar ke laut itu berapa orang sih, yang kembali berapa orang sih. Kita kan nggak pernah tahu, yang tahu kan cuma keluarga-keluarga mereka aja. Misalnya anak istri yang ditinggal, oh iya suami saya ke laut, oh iya alhamdulillah pulang. Tapi kami kelurahan tidak pernah tahu berapa jumlah nelayan kami yang keluar ke laut, berapa jumlah nelayan kami yang masuk. Kenapa mau saya bikin buka tutup? Karena memang di nelayan kita tuh ada sip-sipannya juga sih, dek. Ada yang pergi subuh, pulang pagi. Ada yang pergi siang, pulang sore. Ada yang pergi sore, pulang malam. Jadi memang seperti pekerjaan juga, dia ada tiga sip-sipan juga. Ada tiga sip-sipan. Makanya saya mau ke depan yang adakan buka tutup, karena memang jadwal mereka keluar itu terencana kok. Berapa orang itu dari nelayan kita terencana. Artinya kalau dia ada yang pulang pergi subuh atau malam, pulang pagi, siang, sore, atau pergi sore, pulang malam, itu terencana. Buka tutup itu tujuannya begini, dek. Misalnya, pagi hari nelayan kita itu keluarnya 100 orang. Nah, mereka ibaratnya laporan nih, bikin pas keluar nih. Kalau kita masuk ke perusahaan itu kan ada pas masuk, ada pas keluar kan. Nah, mereka bikin nih, keluar 100 orang. Terus kemudian sore nanti mereka datang 100 orang. Jadi setidaknya kan kita tahu nih, dek. Oh, si A berangkat pagi, alhamdulillah si A kembali dengan selamat. Si B berangkat pagi, oh iya alhamdulillah si B kembali dengan selamat. Jadi artinya 100 orang keluar, kita tahu juga 100 orang itu kembali dengan selamat, kembali dengan keluarganya. Selama ini kan kita tidak pernah tahu, dek. Yang keluar melaut itu 100 nelayan kita, 100 itu kembalikah?
Gitu, Pak.
Lengkap 100. Kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu keluarganya di rumah seperti apa. Kita nggak ada menanyakan seperti itu. Nah, maksud saya buka tutup itu, ya seperti itu. Di keluar 100, masuk 100, kita ketahui. Itu yang pertama. Keuntungan kedua bagi kami, kami dapat nilai tonasenya. Artinya pada saat misalnya si A pulang, tinggal catatan kan, Pak, berapa ton ikan dapat atau berapa kilo yang dihasilkan hari ini? Sekian. Bapak nelayan B, Pak, berapa dapat? Sekian. Pada saat buka tutup, laporan yang mereka masuk ke kita kan sudah dapat nih catatan. Oh ya, Kuala Samboja setiap bulannya dapat kurang lebih sekian ton. Jadi penghasilan nelayan kita tuh kita dapat, ya nilai middle-nya kita dapat lah, dek, kurang lebihnya sebegitu. Karena kita dapat data dari nelayan yang langsung pulang. Itu yang keuntungan pertamanya, makanya cita-cita kami itu ya buka tutup. Tapi pada saat kami bahas masalah itu ke pihak yang terkait, seperti KUPP, Syah Bandara yang ada di sini, ternyata nelayan kita itu jika mau diadakan buka tutup itu, dek, harus ada banyak syaratnya. Banyak syaratnya. Contohnya nih, misalnya kita mau naik motor, otomatis kan dilengkapi dulu helm, SIM, STNK. Ya kan, STNK, spion lengkap, tutup pentil lengkap, ya kan, seperti itu. Ternyata sama, nelayan juga seperti itu. Nelayan itu jika kita mau lepas buka tutup, itu mereka harus dipersenjatai dengan pertama life jacket. Life jacket. Jadi mereka tuh wajib menggunakan life jacket untuk keluar masuk. Yang kedua, mereka punya surat ukur kapal. Surat ukur kapal itu kalau kita di kendaraan umum itu ya kayak STNK-nya lah. Yeah. Artinya jika terjadi apa-apa, oh iya kapal itu memang miliknya perorangan itu. Nah yang ketiga itu PAS kecil. PAS kecil itu kerjasama sama dinas provinsi, dinas perikanan dan kelautan. Yang keempat itu izin tangkap. Nah mereka izin tangkap itu di area berapa mil di laut, itu juga harus ada. Terus asuransi nelayan. Asuransi nelayan juga mereka harus punya. Kemudian setidaknya yang penting lagi pendidikan keselamatan untuk nelayan atau BST, biasanya disebut BST untuk nelayan, padahal itu sebenarnya pendidikan keselamatan untuk nelayan. Jadi jika pun kita cita-citanya kelurahan itu mau yang seperti saya katakan tadi buka tutup untuk nelayan kita, itu ya harus melengkapi itu dulu. Melengkapi dulu, kita lengkapi semuanya ya, tanda kutip ya helmnya, ya STNK-nya, ya kita lengkapi dulu. Jika mereka lengkap, nelayan kita lengkap, life jacket, PAS kecil, izin tangkap, sudah lengkap, baru bisa kita berkoordinasi untuk melepas mereka. Karena jika mereka tidak safety untuk dilepas, itu nanti malah kesalahan dari kita. Karena nelayan itu tidak lengkap, Pak, kenapa dilepas? Maksudnya kan gitu. Tapi ya kembali lagi, nelayan kita kan di sini sifatnya tradisional. Jadi kalau bukan kami kelurahan Kuala dengan instansi yang terkait memperhatikan yang mereka termasuk asuransi nelayan, ya siapa lagi sih menurut saya deh. Jadi ya itu cuman mimpi kami, tapi ya mudahan kami bisa lengkapi pelan-pelan lah.
Seperti itu Pak ya, berarti kalau menjadi seorang nelayan itu berarti yang diutamakan pertama safety first-nya dulu.
Iya.
Nah, kalau untuk apa? Yang ini Pak, data apa namanya ya, hasil tangkapan ya. Misalnya yang didapat sama yang di ini tuh ada di data apa dari kelurahan?
Sebenarnya sih Dek, kalau masalah data itu kita kan nggak tahu nih ya. Karena nelayan itu kan dilepas masuk gitu. Makanya saya bilang tadi kita mau coba cara yang saya katakan tadi supaya kita dapat data. Karena kalau kita datangin satu-satu, fleksibel kan mereka keluar masuknya. Yeah. Tapi kalau misalnya buka tutup, mereka kan otomatis di situ pintu keluar, di situ pintu masuknya kan di muara. Nah, otomatis kami ada petugas di situ nanti. Oh yes, nelayan A keluar, nelayan A kembali dengan selamat dengan hasil tangkapan sekian. Nah, selama ini untuk laporan ke kami ya sebatas di grup kami aja. Di grup, Pak, kami dapat ini, tapi ada saja juga nelayan itu yang tidak melaporkan. Wajar lah, karena nelayan kan tidak selalu bawa tanda kutip Android ya Dea. Mereka kan rata-rata pakai handphone yang life baterainya panjang. Karena kan kadang 2 hari, pernah 2 hari atau 3 hari di laut kan, nggak mungkin pakai Android gitu. Memang seperti itu deh.
Kalau dari ini Pak, hasil tangkap nelayan itu apakah ada dikelola di dalam kelurahan sini atau di daerah Kuala Samboja ini, atau ada yang di lempar keluar kota ya?
Untuk hasil nelayan kami di sini, alhamdulillah sih sampai keluar sih deh. Jadi dikonsumsi juga untuk masyarakat Kuala Samboja sampai sesamboja lah ya kita. Karena memang di Kuala Samboja ini nelayannya terbesar. Jadi otomatis ketahanan pangan untuk wilayah Kecamatan Samboja ya dari nelayan-nelayan kami. Nah, terus dilemparnya juga kadang keluar kota, sampai ke Makassar, Balikpapan, Samarinda itu sudah. Bahkan harga Balikpapan, Samarinda juga bisa berpengaruh dari sini. Artinya nelayan Kuala Samboja ikut andil dalam hal ini naik turunnya harga di Balikpapan dan Samarinda. Jadi kalau misalnya harga bandeng misalnya ya di Samarinda lagi mahal misalnya gitu kan. Kemudian di nelayan kami ini ternyata banyak tangkapan bandeng. Nah, dikirim ke Samarinda otomatis kan harga Samarinda bisa turun tuh.
Iya, betul.
Gitu. Jadi memang mempengaruhi karena nelayan kita yang terbesar di sini ya mempengaruhi sampai Kukar, Samarinda, Balikpapan. Pengaruh deh.
Kalau ini Pak, tapi ada juga kan Pak hasil yang dikelola sendiri?
Ada juga. Ada juga yang dari kalau bagian cungkil itu sendiri deh kan, ada tuh ikan-ikan itu tanda kutip kalau bagi nelayan sih tidak mempunyai nilai ya, karena kadang itu gratis aja, kadang dibuang saja. Tapi ada beberapa RT itu, ibu-ibu RT itu memanfaatkan menjadi ikan asin. Ada yang tadi kalau ikan bandeng jelas ya dikelola untuk jadi UMKM. Tapi kalau yang ikan-ikan yang anu itu kadang dikeringkan. Ya memang sih kedepannya juga maunya ikan-ikan yang tidak bernilai ekonomis kita usahakan menjadi ada nilainya. Ada sih, ada misalnya ikan-ikan yang murah atau mungkin tanda kutip kadang di bagang itu dibuangin, itu kalau diolah menjadi abon sebenarnya jadi nilai sih. Cuman kembali lagi kita kelurahan itu mau mencoba untuk membangkitkan UMKM-nya di nelayan kita itu harus memang bersabar, bertahap. Karena nelayan kita begitu merasa ngambil ikan dapat jual, dapat hasil kan. Sementara kalau merubah ikan itu menjadi abon kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh lagi untuk dijual. Otomatis kan ada produksinya lagi kan. Nah, itu kan butuh waktu. Ya kan, Dek? Ya. Jadi ibaratnya yang macam adik lah. Datang ke sana langsung dapat, langsung dijual dapat uang. Lebih mudah itu daripada langsung ke sana dapat ikan, ikannya besok dikelola lagi, dipacking lagi, diproduksi lagi baru dijual. Iya, kalau cepat laku hari itu juga kalau enggak kan butuh proses. Yeah. Nah, jadi pola pikir warga kita, jika pun ada yang simple, kenapa yang harus yang ini kan, harus yang agak panjang gitu. Gitu. Tapi ya untuk kedepannya insya Allah lah, kami kelurahan mencoba ibu-ibunya ini yang dimana suaminya tuh pelaut, ya ibu-ibunya kita coba untuk ya Bu, ayo buka UMKM untuk ini buat abon dan sebagainya gitu sih deh. Minum dulu deh kayaknya nih.
Saya mau nanya dikit nih Pak, sebelum kau minum aja. Tadi kembali ke ini sih Pak, tentang kepedulian tadi kan Bapak ada ngebahas tentang izin tangkap.
Siap.
Nah, izin tangkap itu berarti setiap kapal itu itu ditentukannya dari mana Pak izin tangkap itu? Dari ikan yang diambil kah, harus ikan misal ikan A atau alatnya yang dibawa itu jadi harusnya ini aja. Izin tangkap itu maksudnya gimana sih Pak?
Iya. Nanya strategi untuk anunya ya, tadi yang bentuk kepedulian dari kelurahan tadi ya. Tadi kan banyak tuh tak sebut ya, berapa banyak. Tapi enggak apa-apa, boleh bahas satu-satu aja ya. Boleh. Biar ya jujur sih. Jadi kami dari kelurahan tuh mungkin cita-cita kami bisa tersampaikan ataupun nanti dari teman-teman sahabat Gembi atau mungkin dari adik-adik mahasiswa perikanan gitu kan ada punya ide, enggak apa-apa, kami menerima semuanya. Jadi kalau masalah izin tangkap itu tergantung dari volume mesinnya. Ada mesin yang 7 PK atau 10 PK atau yang lebih di atas itu tuh macam-macam. Jadi kita cerita gini aja. Pertama life jacket ya Dek ya. Salah satu persyaratan tadi ya. Nah, life jacket itu memang sudah kami sebelumnya kami sudah pernah kerjasama sama BP3 IP Sunter Jakarta untuk mengadakan life jacket. Untuk kedepannya juga saya sudah menyampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Kukar untuk mengadakan life jacket untuk nelayan kami. Karena kemarin kami dapat bantuan life jacket itu baru 300 deh. Sementara nelayan kita kan lebih daripada itu. Jadi tetap kami, ya setidaknya kalau mungkin ada perusahaan atau gimana, tetap kami akan coba, termasuk ke dinas kami ya, ke pemerintahan kami, untuk mengusulkan life jacket itu. Itu yang pertama, life jacket itu. Jadi ya cara kami nanti untuk mengusulkan agar life jacket itu tiap nelayan punya. Terus yang kedua, surat ukur kapal. Nah, tadi kan adik nanyanya kan ke pas kecilnya ya, kita surat ukur kapal dulu. Nah, surat ukur kapal itu yang mengeluarkan KUPP, Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan. Yang kebetulan memang ada di tempat kami, KUPP kelas 3 Kuala Samboja ada di kantor kami, di wilayah kami. Jadi kami pemerintahan kelurahan sudah berkomitmen dengan mereka, KUPP. Artinya mohon nih Pak Kepala KUPP nih, kami punya banyak nelayan, mohon kami difasilitasi surat ukur kapal. Dan alhamdulillah dari KUPP menyanggupi. Bahkan komitmen mereka kemarin dengan kami, hari ini kami ukur Pak nelayan Bapak kapalnya, hari ini kami terbitkan surat ukur kapalnya. Itu yang posisi di bawah 10 GT ya Dek. Karena posisi memang nelayan kecil kan sasaran kita, menengah ke bawah. Karena kalau menengah ke atas yang nilainya tadi ratusan kan sudah tidak harus yang ini ya, harus ke dinas lagi atau ke perhubungan Balikpapan gitu. Dia kalau yang kecil-kecil aja yang kami fasilitasi, artinya jemput bolanya di sini aja. Jadi yang 10 PK ke bawah itu difasilitasi, komitmen dengan KUPP, hari ini diukur, hari ini jadi. Itu sudah alhamdulillah lah, kami nelayan itu sudah dibantu dari KUPP ke yang kedua. Nah pas kecil ini sudah saya sempat koordinasikan juga dengan dinas provinsi. Artinya kalau nelayan kita disuruh, maaf bukan disuruh, atau diminta untuk mengurusin itu, sepertinya mereka lebih baik hari ini melaut gitu, daripada harus mengurusin untuk mendapatkan pas kecil atau pas besar dari dinas. Nah, saya jujur dari kelurahan sih sudah menanyakan dengan beberapa dinas untuk jemput bola lah. Artinya kalau memang bisa dinas itu datang ke sini atau kami yang mengumpulkan semua persyaratannya untuk memiliki pas kecil itu, nanti kami atas nama kelurahan yang bawa ke dinas provinsi atau kabupaten untuk rekomendasi ataupun keluar izin suratnya itu. Rencana seperti itu. Jadi kita fasilitasin lain kita lah. Tidak harus mereka yang bergerak untuk mendapatkan itu. Kasihan juga deh, mending mereka fokus di nelayan kan, apa menangkap ikan aja.
Mereka kan mata pencarian mereka.
Iya. Terus sama dengan izin tangkap, sama. Izin tangkap juga sama. Sama aja. Terus kalau pendidikan keselamatan, nih minum dulu ya.
Iya, kasih lah.
Kalau pendidikan keselamatan untuk nelayan sudah pernah kami lakukan, alhamdulillah. Kemarin juga bekerja sama BP 3IP Sunter Jakarta. Sudah kerja sama juga dengan mereka mengadakan pendidikan keselamatan untuk nelayan kurang lebih kemarin ada 99. Jadi nelayan kami itu ada 99 orang difasilitasi oleh BP 3IP Sunter Jakarta. Itu mendapatkan pendidikan keselamatan pelayaran untuk nelayan dan mendapatkan sertifikasi dari BP3 itu juga. Memang dek, karena memang nelayan kita kalau memang mau dipersenjatai satu-satu ya seperti itulah. Pelan-pelan kita lengkapi. Nah yang terakhir itu apa? Asuransi nelayan ya tadi ya?
Asuransi
nelayan itu juga sudah. Jadi di sini itu ada rekanan kami dari Kementerian Perhubungan juga. Ada Kementerian Perikanan Kelautan itu. Itu memang memfasilitasi kami untuk bagian asuransinya, asuransi nelayan. Karena gimana pun nelayan juga harus kita asuransikan, kan, Dek?
Iya.
Ya. Selama ini kan yang kita perhatikan kan hanya hasil tangkapan mereka. Kita tidak pernah memperhatikan ke individunya, ya kan, Dek? Kita tidak pernah memperhatikan ke individunya nelayan kita tuh bagaimana sih? Pernah nggak kita berpikir gimana sih cara mereka mendapatkan ikan di tengah laut? Kita tahunya kan, oh iya, dia dapatkan ikan besar-besar, bagus-bagus. Banyak, kan yang kita tahu cuma itu pada saat di dermaga saja kan. Nah belum kita tahu mereka di laut sana seperti apa, apakah badai. Mereka badai ya kan, ataukah yang seperti saya katakan tadi terang bulan sehingga ikan tidak ada,
atau pas lagi ombak kali tinggi
mereka harus melempar jalannya tuh gimana kan ya, kita nggak pernah tahu
ya, itu.
Nah makanya kami Kelurahan Kuala Samboja di sini ya kami mencobalah untuk lebih memperhatikan ke individunya, ke individu nelayannya. Bukan dari hasil tangkapan mereka atau kehidupan ekonomi mereka yang ada di sini, tapi lebih ke pribadinya. Itu sih adik-adik gitu. Maksudnya itu dari cita-cita kami lah untuk kedepannya. Gitu. Walaupun dari yang berapa kami sebutkan tadi sudah terlaksana, ya macam life jacket sudah pengadaan 300, pendidikan keselamatan pelayaran sudah untuk nelayan sudah kurang lebih 100, kemudian surat ukur kapal kurang lebih sudah 200. Alhamdulillah. Untuk Kuala Samboja sudah 200-an. 200-an nelayan kami yang punya kapal itu sudah diukur dan sudah diterbitkan surat ukur kapalnya oleh KUPP. Ya syukurnya deh instansi KUPP itu membuka diri ya untuk kami ya. Artinya, ayo Kelurahan Kuala Samboja kita sama-sama apa sih kendalanya untuk nelayan. Karena memang cita-cita kami dengan mereka ya kita juga.
Ya supaya sebenarnya itu juga sebenarnya hal yang bagus sih Pak kan, jadi mereka terdata semua.
Iya.
Kok candainya ada terjadi apa-apa, ya di sini juga tahu. Biasanya kan gitu kan Pak.
Iya.
Wah tadi kan sudah kita udah. Di sini tuh dia bergerak secara sendiri atau secara berorganisasi.
Oh, kalau masalah itu memang ada peraturan dari kabupaten memang ada ya. Nelayan kita sih ada yang bergerak sendiri, tapi ada juga yang namanya organisasi mereka. Nah, organisasi mereka itu ada namanya KUB. Kalau untuk di Kuala Samboja ini terkenal KUB-nya, Koperasi Unit Bersamanya. Jadi di KUB itu kurang lebih sudah ada 35 KUB.
35 KUB.
Sudah ada kurang lebih 35 KUB yang saya dengan saya bilang instansi Kementerian Perikanan itu yang mendata.
Iya, benar.
Itu tapi yang saat ini Mas aktif itu kurang lebih 25. Ketidakaktifan mereka yang sisanya itu karena mungkin regenerasi ya, Dek ya. Pengurus-pengurusnya sudah ada yang tua dan tidak melaut lagi. Memang kebanyakan tidak regenerasi tetap seperti itu, tapi kami sambil coba nih. Sambil coba, artinya KUB-KUB yang tidak aktif itu kita coba lagi. Kita pancing lagi setidaknya dengan KUB mereka bisa dapatkan informasi satu sama lainnya. Itu sih, Dek. Bahkan saat ini ya kami sudah dengan kelurahan itu sudah buatkan grup khusus untuk KUB. Yang seperti saya bilang tadi, jadi laporan-laporan mereka untuk sementara kami dapatkan cuma dari grup itu aja. Dari KUB sini, Pak, kami dapatkan hasil tangkapan sekian, catatannya ada. Sebenarnya di KUB itu banyak, Dek, ininya, keuntungannya. Ada yang namanya iuran bulanan. Ada iuran pokok, ya. Iuran pokok pertama itu pada saat membutuhkan KUB itu variasi. Jadi KUB itu membentuk, misalnya angsuran pertamanya kurang lebih 100 ribu. Nah, itu ada juga angsuran bulanannya. Angsuran bulanannya dikelola juga oleh KUB mereka. Nah, angsuran bulanan itu bervariasi, ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu, ada yang 20 ribu. Nah, kenapa kami arahkan ada angsuran seperti itu? Maaf nih, misalnya anggota KUB itu ada 15 orang. Nah, dari 15 orang itu, ada satu nih kena musibah. Misalnya mesinnya rusak di saat itu. Ya kan, mesin rusak. Nah, jikapun dia menunggu hasil dulu, baru dia belikan mesin, bagaimana ceritanya di saat itu mesinnya rusak, kan tidak ada hasil yang dihasilkan. Nah, itulah fungsinya teman-teman nelayan yang lain di dalam kelompok itu untuk saling membantu. Yurannya itu yang bulanan itu bisa membantu satu nelayan itu. Jadi nelayan itu dibantu untuk beli mesin baru, nanti gimana caranya nelayan itu untuk membalikan ke administrasinya mereka lagi, ke bendahara lah, ibaratnya bendahara di kasnya mereka lagi gitu. Jadi saling membantu. Kalau enggak seperti itu kasihan. Jika rusak, tidak ada dana, tidak bisa ngambil ikan untuk menghasilkan, ya udah. Diam kan? Ya. Tapi jika ada kasnya di KUB-nya tuh, kelompok usaha bersamanya mereka ada kasnya. Nah, ini bisa pinjam dulu. Pinjam dulu untuk beli mesin. Kemudian jika mereka bisa melaut kembali besoknya, ya udah nanti dikembalikan diangsur. Ya terserah internal mereka, apakah diangsur atau dibayar langsung, silakan. Gitu.
Berarti sangat bermanfaat ya untuk nelayan ini bergabung dalam organisasi KUB itu.
Wajib. Bahkan saya sarankan jangan ada yang perorangan.
Iya.
Harus masuk dalam KUB juga. Karena keuntungannya banyak. Jadi di dalam KUB itu ada penyuluh tambak dan empang di dalam situ juga. Terus ada koordinator perikanan dan kelautan dari dinas juga bergabung di situ, dan kami dari kelurahan yang memfasilitasi orangnya. Jadi mereka, kami bertiga itu tanda kutip bekerja sama untuk membentuk KUB itu, mengarahkan KUB itu bisa punya asuransi semua, terus bisa berbadan hukum. Keuntungannya yang lain juga untuk ini, kalau mengusulkan proposal bantuan. Nah, jadi kalau mengajukan proposal bantuan itu bisa lebih cepat atas nama kelompok daripada perorangan.
Iya,
gitu. Jadi misalnya dinas perikanan dan kelautan kabupaten ada program macam-macam apa nih? Nah, kan mereka bisa mengajukan proposal dari pengadaan perahu, dari pengadaan mesin, dari pengadaan alat tangkap macam-macam ya. Kemudian ada yang pengadaan coolbox itu yang pendinginnya. Pendingin ikan itu karena memang sangat dibutuhkan ya masyarakat kita, nelayan kita, ya itu macam-macam. Jadi kalau lebih dari kelompok usaha bersama mengajukan proposal itu biasanya lebih disetujui, lebih cepat di-approve daripada yang perorangan gitu sih. Kalau keuntungannya dari KUB ya, tadi sampai dari perorangan ya. Tapi memang kami lagi ini kok nelayan-nelayan kami arahkan memang ya udah bentuk KUB. Atau bentuknya juga tidak biayanya tidak ada ya, cuman di notaris aja yang harus mereka keluarkan dana untuk keabsahan kelompok mereka. Itu saja sih. Selebihnya daripada itu cuman yuran bulanan. Dan saya sudah tanya dengan KUB yang sudah jalan, yuran bulanannya juga kecil kok. Ada yang 10.000, ada yang 15, ada yang 20 deh. Jadi menurut saya per bulan 20.000 dari satu anggota itu ya memang kecil, menurut saya kecil, tapi bermanfaat buat mereka semua. Gitu sih.
Kalau untuk persyaratannya sendiri nih Pak, masuk UB itu bisa dibilang sulit atau tidak Pak?
Sampai saat ini sih alhamdulillah, kalau dari kami tidak mungkin ya, kami pemerintah mempersulit, memang itu tujuan kami ya, itu pertama. Jadi kalau memang bisa kami mudahkan, kami permudah lagi. Jadi tinggal mereka kumpul, tentukan ketuanya siapa, bikin berita acara pembentukan, nanti kita absahkan. Artinya dari dinas apa, dari dinas perikanan tadi ada koordinator anunya, koordinator perikanan kelautannya, sama penyuluh tambaknya, masalah asuransi dan sebagainya, nanti kami dari kelurahan itu untuk individu nelayannya. Nah, syaratnya KUB itu, syarat pastinya tuh pekerjaan di KTP. Nah, itu sih sebenarnya. Pekerjaan di KTP itu harus nelayan. Baru bisa masuk di dalam kelompok usaha bersama. Gitu. Kalau swasta atau perusahaan kan bukan seorang nelayan. Yang dilihat kan dari KTP ya, kartu identitasnya mereka. Kalau mereka bilang gitu apa nelayan ya, ya bisa untuk kau. Tapi memang ya namanya kehidupan deh ya. Nelayan hari ini, pas besok ada penerimaan di perusahaan, bisa masuk saja dia langsung masuk ke perusahaan. Ya kan kita nggak pernah tahu. Jadi akhirnya dia merubah lagi KTP-nya menjadi wira swasta atau perusahaan karyawan swasta. Nanti karyawan swasta 2-3 tahun misalnya sudah habis kontraknya, atau misalnya mau resign, mau kembali ke nelayan, ya mau tamu KTP-nya. Sebenarnya sih ini juga ke nelayan kita ya, kasihan juga ya, merubah-merubah gitu. Tapi selama kami kelurahan itu bisa membantu semampunya kami, ya kami mau bantu. Jika mereka mau langsung, Pak kami mau rubah nih dari karyawan swasta menjadi nelayan, ya udah kami percepatan aja. Kami bikinkan pengantar, diproses di kecamatan, mereka nunggu, insya Allah jadi keluar. Karena kami kan disiplinnya pelayanan deh, cuma di administrasi kependudukannya, artinya di perorangannya. Gitu. Makanya saya bilang tadi yang masalah yang lain-lain itu kan di luar daripada ranah kami, pas kecil apa segala gitu kan. Tapi ya itu kami usahakan untuk bekerja sama dengan instansi yang pembuatnya. Harus gitu.
Nah, kalau untuk saya mau tanya ke Bapak, kenapa sih Bapak pengen banget sih apa mengangkat profesi nelayan ini atau meng-up-nya lah Pak?
Itu
iya, kenapa
kenapa tertarik banget sama nelayan?
Kenapa tertarik banget sama profesi nelayan?
Karena kan dari tadi yang dia bilang juga nelayan.
Oh ya, jadi ngebangin nelayan gitu ya. Bagus, pertanyaan bagus deh. Jadi gini deh, pertama memang karena yang saya bilang tadi, Kelurahan Kuala Samboja mayoritas nelayan. Otomatis karena saya dipercaya di sini untuk jadi di Kelurahan Kuala Samboja yang mayoritas nelayan, otomatis saya lebih memperhatikan ke nelayannya. Walaupun memang ada juga profesi yang lain, nelayan banyak. Nah, sebagaimana yang adik ketahui ini sama sahabat Gembi juga, nelayan kan merupakan sumber ketahanan pangan di bidang perikanan kan.
Betul.
Sekarang kita berpikir aja kalau nelayan itu tidak kita perhatikan, terus mereka mogok untuk cari ikan, gimana? Sementara ikan itu apa sumber ini kan gizi yang sangat bagus ya untuk perkembangan anak ya, apalagi untuk perkembangan anak ya. Banyak ikan itu yang memang proteinnya apa segala itu memang bagus. Nah, ya itu kenapa nelayan kita perhatikan, karena nelayan memang sumber ketahanan pangan di bidang perikanan yang memang saya bisa bilang ya utama, memang itu yang pertama. Karena juga nelayan Kuala Samboja ini ya sumber penghasil ikan. Jadi memang yang saya katakan tadi, nelayan Kuala Samboja untuk Kecamatan Samboja itu merupakan sumber penghasil ikan yang terbesar. Artinya dari nelayan kami itu bisa mempengaruhi harga yang ada di Balikpapan atau Samarinda. Gitu, karena memang dari kami memang besar. Jadi sih menurut kami itu sih kenapa kami lebih ke fokus untuk memajukan nelayan. Karena memang merupakan salah satu dari ketahanan pangan juga di bidang perikanan. Ya, itu sih deh. Dari kendala-kendala kami juga sih, sembari ya kendalanya ya, memang belum dibangunnya dermaga khusus untuk nelayan. Ya mudahan dari sahabat Gembi atau adik-adik ini bisa membantu kelurahan kami. Memang untuk dermaga belum dibangun, tapi ya melalui wakil kami yang ada di DPRD Kabupaten, melalui ada Pak Bupati ataupun Pak Wakil Bupati, melalui mereka kami coba untuk mengadakan untuk dermaga, supaya dermaga ikan itu ada, dermaga ini sandar nelayan itu ada, kemudian tempat penyimpanan ikan deh. Itu juga jujur kelurahan kami untuk nelayan kami sangat butuhkan. Jadi posisinya misalnya ikan berlimpah datang, biasanya kan kalau ikan itu datang berlimpah, nelayan itu kesusahan menjual sehingga harganya kan dek turun nih, murah. Nah kadang dilempar keluar wilayah. Nah andai kami punya tempat penyimpanan ikan, cool box yang besar ya, rumah cool box lah bahasa gitu ya, rumah yang besar, mungkin pada saat nelayan kami itu banyak ikan dihasilkan, kita simpan dulu nih. Sebagian dilepas ke pasar, sebagian disimpan. Nanti pada saat nelayan kami yang seperti saya katakan tadi, terang bulan, kan susah tuh dapatkan ikan. Nah, yang disimpan ini kita lepas. Sehingga nelayan kami, keuntungannya buat nelayan kami, harga jual mereka tetap stabil. Kalau mereka dapat banyak, harga jualnya di lapangan tetap stabil karena ada yang disimpan dulu. Gitu. Nanti kalau misalnya memang susah ikan, itu dilepas, harganya juga tetap stabil deh. Tidak jatuh banget gitu, tidak mahal karena tidak ada ditangkap, tidak seperti itu sih kedepannya mudah-mudahan bisa ada juga hadir di Kelurahan Kuala Samboja.
Berarti itu gambarannya kalau yang tadi Bapak bilang kulbok itu berarti kayak kulkas daging yang biasanya ada di
kayak freezer gitu ya, tapi ini lebih ke rumah pendingin lah, rasanya rumah pendingin atau rumah penyimpanan ikan lah lebih tepatnya begitu. Karena kalau cuman freezer kecil apa segala kan skupnya kecil. Sedangkan kalau dapatnya tontonan kan nggak mungkin disimpan yang freezer kecil-kecil deh. Jadi otomatis kayak macam kontainer besar atau rumah yang memang berpendidingan suhunya yang rendah sehingga ikan itu kalau dimasukkan ke dalam awet. Itu sih. Itu untuk membantu nelayan juga untuk menstabilkan harga sebenarnya. Sih.
Kita langsung buka sesi Q&A yang ada di live Instagram. Ini sudah ada pertanyaan masuk satu ya.
Sembari minum ya, Dede.
Ya, boleh saya langsung bacakan, Pak?
Boleh.
Seperti yang disampaikan Pak Lurah, di Desa Kuala Samboja sendiri mayoritas warga di sana sebagai nelayan. Nah, untuk bidang pemasaran, apakah nelayan di Kelurahan Kuala Samboja sendiri memiliki akses atau informasi agar mereka mengetahui pemasaran dan harga pasar hasil tangkapan mereka? Mungkin nih Pak, kalau kurang jelas bisa beli baca Pak.
Iya. Oke adek, terima kasih ya. Ini dari sahabat Gembi yang nanya ya. Memang sih dek, kita di Kuala ini kan juga belum ada TPI-nya ya, tadi saya ceritakan. Nah itu masih tergantung dari TPI Balikpapan atau Samarinda ya, tempat penjualan ikan atau apa segala. Nah, tapi yang setahu saya nelayan kita itu sudah ada yang namanya pengepulnya. Pengepulnya itu ada skup yang kecil, ada skup yang besar, ada juga yang langsung dikirim berupa mobilisasi, itu langsung dikirim. Jadi informasi sekarang kan teknologi maju nih. Jadi informasi misalnya di Samarinda, di TPI Samarinda sana kekurangan ikan bandeng misalnya gitu, dan harganya di sana kalau kurang pasti kan tinggi. Nah kadang yang pengepul-pengepul ini yang bisa membantu masyarakat ini itu ngambil hasil tangkapan dari nelayan itu misalnya ikan bandeng, ya udah dibawa langsung ke Samarinda. Karena informasi itu cepat deh. Informasi untuk ikan itu cepat. Apalagi Balikpapan sama Samarinda kan konsumtif ya. Konsumtif orangnya semua gitu kan. Rata-rata masyarakat kita mayoritas pasti makan ikan. Terus lagi namanya restoran-restoran. Ya, restoran juga membutuhkan kan. Nah, jadi kadang restoran-restoran ataupun ininya pasti nelfon nih. Di Kuala Samboja lagi ikan apa nih? Atau kadang nelfon, butuh ikan ini. Mereka udah, bangsa pasarnya dari sini tuh sudah memang kadang ada pesanan juga. Jadi insya Allah untuk masalah menjual itu, nelayan kami tidak tapi kesusahan ya. Karena memang informasi sekarang udah maju kok. Balikpapan Samarinda sama Kukar, Tenggarong juga sudah siap. Kadang juga ada yang dikirim ke luar. Gitu. Kalau misalnya harganya mahal misalnya di seberang, ya udah kirim ke seberang, ke Penajam kah kemana.
Berarti pada kesimpulannya Pak ya, ini saya hasil kesimpulan tadi. Pada intinya Bapak ingin penduduk di Kuala Samboja ini menjadi lebih baik dan maju khususnya di profesi nelayan kan Pak?
Iya,
kita fokusnya dengan lebih sih memperhatikan fasilitasnya mungkin ya.
Siap.
Ini itu sih Pak, kalau kesimpulannya saya tangkap ya, dari penjelasan Bapak tadi.
Benar, karena memang mayoritas kita nelayan ya otomatis kita lebih fokus ke mereka.
Sudah ada sih pertanyaan. Mungkin selanjutnya.
Oke Pak, ini sebelum podcast ini kami akhiri, saya ingin tahu nih Pak, harapan Bapak itu apa sih untuk Kuala Samboja kedepannya?
Harapan saya?
Iya Pak.
Harapan saya, ya otomatis yang seperti saya katakan tadi, yang saya cita-citakan untuk nelayan kami, untuk masyarakat kami, tercapai secepatnya, terkabul secepatnya. Itu saja sih deh. Artinya pembangunan TPI, ada dermaganya, kemudian nelayan kita life jacketnya udah lengkap, pas kecilnya ada, surat ukurnya lengkap. Yang akhirnya yang kami bilang tadi buka tutup, terlaksana. Sehingga saya pribadi ataupun dengan teman-teman kelurahan itu lebih keperhatian terhadap individu nelayannya. Oh ya, dia pergi nelayan, apa dia pergi melaut untuk mencari ikan. Kita tahu dia dipersenjatai dengan peralatan keselamatan yang memang dari kami arahkan seperti itu. Mereka punya surat-surat. Mereka pulang dengan selamat. Hasil tangkapannya kita tahu berapa. Ya itu deh. Maunya seperti itu. Harapan saya ya semua yang saya planningkan dengan teman-teman yang ada terkabul dalam waktu dekat. Amin.
Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga tercapai Pak.
Amin.
Oke. Karena kita tidak bisa berbicara lama-lama Pak ya, mengingat durasi juga. Mungkin di lain waktu kita boleh Pak ya untuk bertemu dengan Bapak untuk berbicara
boleh.
Lagi.
Kelurahan Kuala Samboja terbuka lebar untuk semua teman-teman, apalagi teman-teman misalnya punya ide atau punya masukan atau gagasan ke kami, terutama buat nelayan atau pariwisata di sini, silakan. Atau sahabat GMB yang ada lagi ngikut live nih, silakan. Kami terbuka untuk siapa saja, yang penting niatnya untuk memajukan kami khususnya di Kelurahan Kuala Samboja, insyaallah kami siap.
Terima kasih Pak ya untuk Bapak Usman selaku Bapak Lurah Kuala Samboja yang telah bersedia menemani kita untuk mengisi podcast pada pagi hari ini. Terima kasih banyak telah berbagi informasi tentang seputar Kuala Samboja. Dan untuk Sobat Genbi, mungkin sekian dulu podcast kita pada pagi hari ini. Saya Anissa Amelia dan
saya Rayana Flardianto.
Kami pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.